Ֆայլին։ Դենշապուհը, որ առաջ զվարճացած նայում էր այս տարօրինակ երևույթին, հանկարծ լրջացավ և նրա բարակ շրթունքներին սառեց խոշտանգողի չարաժպիտ կծկումը։ Նրա հոգին սմքեց, նա գեր բնականահով բռնված նայեց իրեն որոնող արյունալի ուրվականին և տեղից կիսովին վեր ելավ։ Այն սովորական շինականը, որ դեպքից առաջ մարդու կազդեր ամենաթույլ չափով, այժմ փոխվել էր ուրվականի, դառել անդրաշխարհային էակ։ Սակայն պետք էր արգելել այդ զարհուրանքի առաջ գալը։ Զինվորները տատամսում էին և չէին համարձակվում մոտենալ նրան։ «Բռնեցեք դրան», ոռնաց մոկպետը, «անեց կահրիմանին»։ Զինվորները ցնցվեցին, ուշքի եկան, հարձակվեցին Սահակի վրա և ուժով գետ պահեցին նրան։ Սակայն Սահակը առանց թափահարման, առանց զգալ տալու ճիքը, դիմադրեց տիրական ուժով, անօրինակ ուժով, որ աճում էր դրա մեջ, մոլեգնում հետս հետե։ Դահիճը ցնցվեց, ծամածռեց բերանը և շրթունքները կծելով հարձակվեց զինվորներին օգնելու։ Այժմ արդեն միացյալ ուժով սկսեցին ետ մղել Սահակին, սակայն նա ետ էր գնում դանդաղ և իր արյունային բոցանման աչքերը մի կետի անշարժ սևեռած ուշանում էր։ Զարհուրելի էր նաև նրա դանդաղ նահանջը, դրանից ինչ-որ մի սպառնալիք էր գալիս, թե նա որևէ գիշերային խավարում կամ երազում կվերադառնա իբրև մի ավելի մեծ զարհուրանք։ Հարկ կար նրան ոչնչացնել, անհետացնել երկրի երեսից, խուսափել նրա մեռելային վերադարձից ու երազներում հաճախելուց։ Ահա նայում է նա, նայում է ամենքին, թեև աչքերը չի դարձրել որոշակի մեկին, և ամեն մեկը կարծում է, թե իրեն է նայում այդ սարսափը։ Նա հեռանում էր, և հեռանում կարծես ոչ բռնի ուժից ետ մղված, այլ իր կամքով և ավելի մեծ վրեժխնդրության դիտավորումով լցված։ «Տարեք, շուտ», խռովահույզ մռմռաց մոկպետը։ Սահակին տարան իր տեղը։ «Ոչ, դուրս կորցրեք», հրամայեց նա։ «Կորցրեք չար ոգին այստանից»։ Մոկպետը դողում էր զարհուրած։ Դենշապուհը չնդիմացավ, շինականին տարան մինչև դարպասը և դուրսրեցին։ Գնաց նա որոնելու իր աչքերը։ Կարծես մի ահռելի մղձավան ջիջավ ներկաների կրծքից, հեռացավ մի վտանգ, ամենքը շունչ քաշեցին, սակայն ծանր մի լռություն դեռ խեղդում էր։ Դահիճը սպանելու համար այդ անտանելի ճնշումը հարձակվեց կապյալների վրա։ Դա մի տեսակ վրեժ էր այլանդակված շինականից, վրեժ, որ նույնպես վարակեց ներկաներին և նույնանման մի մղում ևս առաջացրեց բոլորի մեջ։ Դահիճը կարծես ծեծում էր իր սարսափը, իրեն զարհուրեցնող զգացմունքը փարատելու համար։ Դենշապուհը ճի քարեց վերագտնելու իր հոգեկան ուժը և կշռույթը։ Մոկպետի ինչ-որ աղոտք էր մռմռում քթի տակ, իսկ Վեհմիրը չարախին դաչքերը հառել էր գետնին և ուրախ լսում էր գանահարման շառաչյունը, ուրախ, որ դեռ երկար պիտի ծեծեն և բան չպիտի հաջողի։ Շինականները տնքում էին, հևում։ Դենշապուհը դաժանացավ կրկին։ Նա կրկին սկսեց լկտի ժպտալ և թեքվեց դեպի Մոկպետը։ «Համբերանք, մի փոքր համբերանք, հիմա սրանց փուքը կիջնի»։ Մոկպետը, սակայն, դեռ չէր ուշաբերվել։ Նա ցնցվեց, նախանձահույզ նայեց տոկացող շինականներին և խանդեց դրանց ոգեկան արիության։ Նա զգում էր, որ գանահարվող այս մարմինների մեջ կա մի անընկճելի ոգի, որը հաչի բեկվում։ Դա հուսահատիչ էր։ Դենշապուհին կատաղեցնում էր Վեհմիրի անշարժ մսակույտը, որ չարախնդած նայում էր իր անհաջողակ հակառակորդին և մրցակցին։ Նա զգում էր, որ Վեհմիրը ուրախանում է շինականների դիմադրության համար, ուստի և միտք դրեց ինչ էլ որ լինի կոտրել կապյալների համառությունը։ «Բավ, Էտերիմ», Բազմանշանակ հեգնանքով դիմեց նա դենշապուհին. «Սրանք հարկ տվող չեն»։ «Կտան»։ Շրթունքները ծամածրեց ատելությամ դեպի վեհմիհրը դենշապուհը։ «Դե ախորժակիտ քացախ, խմիր»,  ասաց մտքում վեհմիհրը, և չարահաճույքը զգաց դիտելով մի ծեց, որ ապարդյուն էր թվում նրան։ Սկսվեց մի գազանային մրցում երկու հակառակորդների մեջ. Դենշապուհը մի կողմից չէր արգելում ծեցը, մյուս կողմից չէր ցույց տալիս, թե դիտում և սպասում է։ Նա աչքերը խփեց և հակառակորդին խայթելու համար սկսեց մի հերձևացնել։ Նույնպիսի անտարբերության և համբերանքի ցույց արեց նաև վեհմիրը։ Նրանք երկուսով աչքերը փակ, հազիվ կիսախուպ նայելով երբեմն, սպասում էին։ Սոսկալի ծեծը, արյունը, ցավը տանջում էր կապյալներին։ Ծեծվողների մեծ մասը արդեն թավալվում էր գետնին հողի և արյան շաղախի մեջ։ Ոմանք արդեն ուշաթափվել էին, մեկը նրանցից անտարակույս մեռել էր, և վերանքսի վայր ընկած լայն, արյունոտ շրթունքներով հողը համբուրած, անշարժացել էր։ Դենշապուհը սթափվել էր իր սարսափից, նրան սիրտ տվեց ծեծվողների տնքոցն ու թավալվելը գետնին, որ արդեն մարդկային էր, ոչ գերբնական։ Դենշապուհը ձեռքը բարձրացրեց, ծեծվողները դադարեցրին։ «Հնազանդ եք»,  հարց տվեց նա շինականներին և վանականներին։ Ծեծվածների հև ու տնքոցը եղավ պատասխան։ «Չեք հնազանդվում»,  սպառնաց Դենշապուհը։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Դենշապուհը վեր թռավ և գոչեց զայրույթից խեղդվելով. «Քաշ տվեք զնդան, հուն ցեցեք»,  ու ինքը դեմքը շրջեց, ուղվելով դեպի սրահի դուռը։ Վեհմիրը քթի տակ ժպտաց և հետևեց նրան։ Մոկվետը չար երկյուղով նայեց ծեծված, այլանդակված մարդկանց, և դեմքը կնճռելով նույնպես գնաց. «Անիծյալ, անհնազանդների ցեղ»,  գոչեց Դենշապուհը շրթունքները ծամածրելով, և ապա չար մռմռաց. «Ահ, կատացրու, պարսկացրու»։ «Կախել տուր»,  ասաց Վեհմիրը նուրբ հեգնանքով։ «Շատ ես կախել, ինչ ես կարողացել»,  ասաց ատելությամ Դենշապուհը։ «Դրա համար էլ սպասենք զորագնդին»,  կրկին խայթեց Վեհմիրը։ «Զորագնդի կարողության բան չէ սա, տեր իմ»,  շեշտեց հեգնանքով տերիմը Դենշապուհը։ «Սա ուրիշ բան է»,  չարությամ շեշտեց նաև ուրիշը, և ինքն էլ մտածեց այդ ուրիշի մասին։ Մտածեց հիշելով փոքր առաջ կատարվածը, և ապա պատկերացնելով, որ այս խոշտանգվողներից այն կողմ ձգվում է մի մեծ բազմություն, մի ժողովուրդ, որ վեր է կենում, խոժորվեց և լռեց։ Այստեղ Վեհմիրը գործի անցավ, և ցույց տալու համար Դենշապուհի անկարևորությունը հայոց աշխարհի գործերում, հանդիսավոր և բարձրաձայն հրամայեց, որ կանչեն պարսից զորագնդի հրամանատարին։ Եկավ հրամանատարը։ «Ջոկատ ուղարկիր առուչ, գրավելու համար բերդը»։ «Հրամանդ»,  ասաց հրամանատարը հնազանդ ու հանդիսավոր։ «Հը»,  մարմարած քթի տակ Դենշապուհը և ատամները կրճտեց։ «Սպասիր, խոզի զավակ խոզ, հոտած ճարպի պարկը ճեղքել կտամ տիզբոնում»։ Դենշապուհի խոշտանգուններին բռնի ականատես լինելու համար քշված շինականները փողոցից լսում էին ներսի աղմուկը և սահմռկած սպասում, թե ինչով կվերջանա սարսափը։ Նրանք հանկարծ ետ ընկրկեցին և ճանապարհ տվին Սահակին, որ աչքերը բռնած կույր առաջ եկավ դեպի բազմություն։ Նա շրջվեց, նայեց չորս կողմ արյունախեղդ աչքերով, որոնցից մեկը փչացել էր արդեն, իսկ մյուսը արյունից չէր ազատվում, որ տեսնի։ Բազմությունը զարհուրեց, և այդ կարկամիչ լռության մեջ հանկարծ լսվեց Սահակի խրպոտ, գուշկան ձայնը. «Վրեժ»։ Ուրվականային լռությունից ավելի զարհուրելի եղավ Սահակի խոսելը։ Սպանվածը խոսում էր, դա գերբնական երկյուղով էր լցնում մարդու սիրտը։ «Վրեժ»,  կռնչաց Սահակը, արյան փրփուրը պատառոտած շրթունքների ջայթքելով։ Այդ միջոցին բազմության միջից ներս խցկվեց մի գազազած ծերուկ և գրկելով Սահակին տարավ։ Նա դողում էր հուզմունքից և սասումից։ Սահակը գնաց լայն քայլերով, ուժգին դոփելով գետինը։ «Վրեժդ հոգիների սպարտքը», գոչեց նրա հետևից բազմությունը։ Հանկարծ նրանց հետևից հարյուրավոր ձեռքեր պսպղուն սրերով ցայտեցին օդում, և զինվորները, որ շրջապատել էին բազմության, հարձակվեցին, սկսեցին սրածել նրան։ Բազմությունը գոռաց և սկսեց փախչել դեպի քաղաքավան։ Զինվորները հետևն ընկած կոտորելով քշեցին նրանց այնտեղ վերջացնելու եղեռնը։ Պարսիկների բազմությունը հարձակվեց տների վրա և սկսեց կողոպուտը։ Այդ տեսնելով, պարսիկ զինվորները դուրս թռան վրաններից և վազեցին իրենց մասը հափշտակելու։ Նրանց և պարսիկ բազմության մեջ սկսվեց կռիվ ավարի համար։ Շինականները, որ մինչ այդ ենթակա էին սրածության, սկսեցին փախչել դեպի դաշտերն ու լեռները։ Գնացին նրանք դեպի տարոն, որոնելու ապավեն այնտեղ, ուր միշտ գտել էին այդ ապավենը նրանց նախնիները։ Լեռնային կածաններով նրանք հասան այն հեծյալներին, որ իրենցից առաջ պոկվել Զարեհավանից ու այլ շեներից, խմբեր կազմած գնում էին դեպի բզնունյաց ծովի աշխարները։ Այդ խմբերի մեջ աչքի էր ընկնում Առաքելինը, որի մեջ մտածները ընտիր հեծյալներ էին Ձմեռոցից և ապա Զարեհավանից։ Չուզեց խմբից ետ մնալ, հակառակ խմբի մերժումներին ակորեցիներից եզրասը, որ չնայած շատ էր տանջված, բայց դուրս եկավ շատ դիմացկուն։ Առաքելը ևս գնում էր տարոն, հույս ունենալով, որ այնտեղ կարող է ժողովրդական ապստամբություն ծագել, և այնտեղից կարելի կլինի գնալ դավաճան նախարարների դեմ։ Խումբը գնում էր լեռներով, նրա կողքով գնում էր Պողոսը, որի տրամադրությունը թեժացել էր, նա խոսում էր բարձր, ուրախ. «Չոր ու ցամաք կնիկս թե, էս ինչ խորուրդ էր, ես էլ շինական չեմ», ասացի, «գնացի կնիկ, էլի, ես Մամիկոնյան այրուձի եմ, կաց, սպասիր կգամ, հոչենք մեռնի», նժույքս թամքեցի ու խոսքը կիսատ, Պողոսը նայեց ազատ լեռներին ու կրակվեց. «Ափսոս չէ ազատությունը, կյանք է», հապա լսվեց հետևից. Դա խումն էր, որ հրճվում էր լեռնային օդից, լայնարձակությունից ու ազատությունից. «Միշտ էլ կռվել ենք, միշտ էլ կռվել ենք», խոսում էր Պողոս իր խմբի հետ. «Մեր կյանքը կռվից ենք անել, կռվից էլ պիտի հանենք». «Պողոս եղբայր, այս անգամ էլ մենք պիտի կռվենք, հը, Պողոս եղբայր», հարցրեց լուրջ ու պարզամիտ դեմքով Սրապը, շրջվելով դեպի Պողոսը։ «Միշտ էլ մենք չենք եղել կռվողը, հոգյակ Սրապ», ձայն տվեց հետևից կարմրաթուշ ու զվարճադեմ մի ուրիշ հեծյալ և ծիծաղեց. «Սրապն է, ասա Հովանես Կարապետ, ասա թող հասկանա», հարեց Պողոսը։ «Նախարարը կռվում է, մենք ենք զարկում, մենք ենք կռվում, մենք ենք զարկում, սա ող արա ականջից Սրապ, ող, այ բերանդ սիրեմ հոգյակս», գոչեց կարմրաթուշը։ «Մի վեր քաշի Հովանես Կարապետ, վեր», ձայնեց Պողոսը աշխույժի գալով։ Հովանես Կարապետը արդեն ինքն էր եռում երգի անդիմադրելի պահանջից։ Հնչեղ, ուժեղ ձայնով սկսեց. «Վերազատ մեծ մասյաց մասին, քան զամենն ազատ վեր մասին, լույսն է կախ, հոգելույսնի լույս, շող շողով շողշողուն մասին, հայ ասենք շողշողուն մասին, հայ ասենք շողշողուն մասին, հայ», ձգեցին բոլորը կրակված, «շողշողուն մասիսին»։ «Կայծակին տուր, կայծակին տուր», գոչեց Պողոսը ժիր ու աշխույժ։ Հովանես Կարապետը, որ ձայնի ուժգնությունից կաս կարմիր էր կտրել և չարաճճի աչքերով ժպտում էր կապույտ երկնքին ու լեռնալանջի ծաղիկներին, շարունակեց. Սուր-սուրեր խաղաց վեր մասին, զարգ-զարգեց կայծակ վեր մասին, քար կանգնեց դար-դարով դարեր, չհասան մեծ աշխարհ մասին, հայ ասենք մեծ աշխարհ մասին, հայ ասենք մեծ աշխարհ մասին. Խումբը որոտաց կրկներքը, Պողոսը սրտաթուն ցնցվեց, ետ նայեց Հովհաննես Կարապետին և գոչեց, «Կայծակին տուր, բմբուլներդ կտամ քամուն, հա»։ Եվ հանկարծ խենթացավ, նժույգի գլուխը բաց թողեց։ Նետերի պես կապարճներից պոկված թռան հեծյալները և լեռնալանջի խիճն ու ավազը ջրի պես ցայտեցնելով օդում, սուր ու վայրի ճիչով կտրեցին վերջին զառիվերն ու կանգ առան գագաթին։ Առջևը ներքև բացվեցին հովիտներ ու բլուրներ, ոտն ու ծոց արած, հեռավոր լեռներ, թևերը ծալած իրար մեջ կամ սավառնում էին թևատարած։ Իսկ աջ կողմը արածանին էր հոլովվում, տեղ-տեղ բառը սպիտակ, տեղ-տեղ կարմրավուն, տեղ-տեղ շողափայլ հալած ոսկի, մայր մտնող արևի տակ։ Խումբը իջավ լեռնանցքից դեպի աղիովիտ, ատոմ գնուն ու հայրենիքը, այնտեղից անցնելու տարոն։ Երեկոյան ժանգարքի ժամն էր, հովը շնգշնգում էր լեռնանցքում, սուլում կանաչ խոտերի մեջ, գզգզում էր տուղտերը և տարածում լեռնային շավիղների շուրջը ծոցրինի սուր հոտը։ Ատոմը Եղիշեի հետ գլուխ անցած փոքրիկ ջոկատին իջնում էր մի լեռնահովիտ, ուր արևշողից պղնձագույն ժայռի թերակղզու մեջքին նստել էր մի ամրոց, որի պարիսների որձակարը նրան միաձուլում էր ժայռի հետ։ Երկու գետակ մեջ էին առել թերակղզին։ Ծխի կապույտ մի ժապավեն ձգվում էր դեպի երկինք և հալչում եթերում։ Ամրոցը գնունյաց նախարարության բնակավայրն էր։ Խորեն իշխանին ատոմը դեռ այրարատից սուրանդակ էր ուղարկել, անհապաղ, անխափան գալ գնունիք իր մոտ տագնապ է։ Ամրոցի դարպասի մոտ նրանց դիմավորեցին ամրոցի բնակիչները և խորեն իշխանը։ «Իսկ մայր իշխանուհին ուր է»՝ հարցրեց ատոմը տեղապահին։ «Գնաց ագարակ, հիվանդի»՝ պատասխանեց տեղապահը։ Ատոմը ներս հրավիրեց Եղիշեին ու Խորենին ամրոցի սրահը։ Մինչ ընթրիկ կհրամցնեին, Եղիշեն օթևան խնդրեց և առանձնացավ խոնջեն կառնելու։ Նրան սենեկապետը հրավիրեց հարևան օթևանը նախապես ճրակ վառել տալով այնտեղ։ Ատոմը մենակ մնալով Խորենի հետ իսկույն գործի անցավ։ «Դաժան է վիճակը, իշխան»՝ դարձավ նա Խորենին։ «Դժվարին է, անհնարին»՝ իմացար անշուշտ լուրը։ «Իմացա»՝ հառաչեց Խորենը մտահոգ։ Բայց երբ ատոմը պատմեց Այրարատի և Բագրևանդի դեպքերը, Պարսիկ զորքերի կուտակումը, Խորենը ընդոստ վեր կացավ։ «Ինչ ես ասում, մարդ Աստծո, կկործանվենք»։ «Կկործանվենք, եթե չկանգնենք դիմագրավ արհավիրքին»։ Նախարարներին կոչ ուղարկեցի գալ, իրենց զորագնդերով օգնության, սուրհանդակներով անընդհատ կապվել հետս, ոչ օգնություն, ոչ սուրհանդակ։ Նրանք լռեցին։ «Կազմենք արտակարգ զորք բոլոր հավատարիմ զինվորներից, գնանք ընդդեմ ուրացյալներին և Պարսից զորագնդին»։ Խորենը կարմրեց, հեված հուզմունքից, և շփոթված ժպտաց։ Արտակարգ, անլուր, աննախընթաց էր գործը, և լավ էլ չէր կարողանում ըմբռնել դրա մեծությունն ու ահավորությունը։ Ատոմն ըմբռնում էր, բայց զորականի իմաստությունը նրան տանում էր կարճով, նախ գործ, ապա մտածել այդ մասին։ «Չտեսնված գործ է», ասաց Խորենը, նորից մտահոգության մեջ ընկնելով և նորից սթափվելով։ «Մահն էլ չտեսնված գործ է, իշխան, բայց գնում ենք, երբ կարի կարևոր է, իհարկե ով է տեսել ու լսել, քայքայել աշխարը, աշխարը շինելու համար. անցնելու ենք օրենք, իշխանություն, հայրենիքը պիտի փրկենք, Այսպես է վճռել Արտաշատի ժողովը, հենց ինքը Մամիկոնեից տերը, Ամատունյաց տերը, Մոկաց տերը, բոլորը։ «Տերը մեզ օգնական», հառաչելով համակերպեց Խորենը։ «Գիշերով մեկնենք», ասաց Ատոմը, և սենեկապետին ուղարկեց իր տեղապահ հրամանատարի հետևից, որ սա իսկույն զատի զորագնդի առաջին ջոկատը մեկնելու խորխորունիք։